sākās tas Covid, par to, ka pensionāriem tās biļetes paņem nost, bija tas, kāpēc tās biļetes mums nav. Tā kā man bija ar katru kundzi vai kungu, kas zvanīja jārunā minūtes 20-25, lai es varētu paskaidrot un ieskaidrot un iestāstīt savā tādā pensionāra valodā, bez tādiem liekiem, tādiem pantiem. Pēc tam jau atkal sākās tāds tā kā atvilnis visam tam protestiem pret tam biļetēm, tad tie tur atkal zvana, kad kāpēc Rīgā viņi brauc pa velti, mums pa velti nekas nav. Nu, respektīvi, tur sākās tādi vana nezvani man. Un tas beidzās, un tad iestājās pavisam otrs periods. Kā man, lai man atnes pensiju uz mājām, es baidos iet uz bankomātu. Kā man tikt pie produktiem? Tagad ir iesācies man trešais periods. Tagad ir tā. Visi tie zvanītāji, viņi saprot, ka mēs esam vienā laivā.